tady dost lidí. A chci poděkovat i za tu přípravu, za ty krásné písně, které jsme mohli spolu tady zpívat a tím chválit Pána. Také být s těmi písněmi tak nějak spolu více. Chci poděkovat zejména za pozvání, které jsem dostal, a už přesně si nepamatuju, od koho jsem to dostal. Od někoho z Nebor, evidentně, nevím, ale jestli to byl pastor nebo bratr kurátor, nevím. Nevím, kdo mě pozval, to je jedno, ale jsem tady. Vidíte aspoň, jako mám paměť. Každopádně jsem rád, že tady můžu být a že mezi těmi Oldřichovicemi a Nebory jsou vybudované nějaké mosty. A ať už to je, dalo by se říct, rodinné mosty, anebo také mosty přátelství, anebo také v poslední době přátelství našich dětí, naší děti s vašimi dětmi, a to je pro nás takové vzácné. Protože my víme, že když se vybuduje taková dobrá báze přátelství napříč těmi různými sbory, tak jednou, když budou potřebovat naše děti mít takového skutečně jednou dobrého přítele, který by jim mohl opravdu poradit a říct něco do života, tak budu žít vždycky v naději, že má vybudované dobré sítě přátelství. A to je také vzácné. No a v neposlední řadě jsem rád, že tady jsou moji žáci z náboženství. Musím pochválit žáky z náboženství, kteří chodí do Oldřichovic, Sára a Danek a už i... Prosím? Jo, no, jo, tady jsi, no, vidíš to. Tak, máte úplně super vnímavé žáky, děti, kteří se rádi učí u Pánu Boha. Je to taková radost pro mě. Já jsem dneska vybral na to první téma požehnání, a už tady bylo, nebo zaměřil jsem se na jedno slovo spokojenost. Já vím, že to je takové obyčejné slovo, a nečekejte nějaký odborný výklad, spíš takové sdílení. A začnu takto. Zeptejte se mé babičky, která má přes 90 let, zeptejte se jí, jak se má. Moje babička Eva je z Hrojníka, teďka už je v Oldřichovicích, moje mamka se o ní stará a má přes 90 let. Jak se má? Ona odpoví vždycky stejně. Tušíte už jak, že? Mám se dobře, jež mi dovajum, robí z někazujum. Tak dobré, výborné. A víte, tak to nějak jako čekáme od těch lidí, ale ona neměla úplně vždycky lehký život. A já jsem přesvědčen, že ona i v časech, kdy by řekla, mám práce nad hlavu a jídla tak akorát, takže by také řekla, já jsem spokojená, asi mám dobře. To je taková ta vděčná generace, která pomaličku možná odchází, je to ta generace, která prožila hrůzy války, která prožila obrovské ztráty a která dnes říká, my jsme se nikdy, nikdy, nikdy neměli tak dobře, jak dneska. A jsou opravdu spokojení. No, samozřejmě, že žijeme v kultuře, která je postavena úplně na konceptu nespokojenosti, to my víme, a protože nám stále dávají před oči věci, o kterých se musíme rozhodovat v kontextu té nespokojenosti. A kolik nových mobilů znovu tento rok bylo představeno. No? Teď jsem četl článek, že teďka je boom dávat do mobilů čím více foťáků, tím lepší mobil. No? Takže já nevím, včera představil Samsung nějaký foťák, to už není foťák, to je pořád ještě telefon, kterým už skoro nikdo samozřejmě netelefonuje, že? Ale jsem tam, jo, byl takový průzkum, že Američané používají jako telefon z 15-20% a z těch zbývajících 90-80% úplně na něco jiného, že? No tak oni tam museli dát 4 foťáky. Tak je 4 foťáky. A co tím chtějí říct? Proč do toho tlačí tolik peněz? Protože nám chtějí říct, ty máš mobil s jedním foťákem? staré železo, vyhoď to, jak s tím můžeš být spokojený, my už máme 4. To je hloubka obrazu, to je něco. Tak samozřejmě, že v takovém světě žijeme a ta nespokojenost kolem nás je standardem života. A málo kdo je vděčný. Málo kdo je vděčný za to, že si doma sedne, když přijde z práce na kávu, protože vidí, tyjo, tam to padlo, tam to třeba skopat, tam to třeba znovu vyomítat, tam třeba nová střecha, tam třeba a třeba. Ale lidé přestali vidět možná ty věci, které mají. Ta auta, která třeba pořád jezdí, lidé říkají, ty rohlíky, to dneska ty rohlíky jsou hrozné, to je gumové, to kdysi za našich časů, jo? Ten chleba, to hned dneska plesnivý, jo? To za našich starých časů, 2 týdny vydržavu chlip. Jo. Lidé jsou nespokojení, ale nejenom v těch materiálních věcech, lidé jsou nespokojení ve vztazích a utíkají z dlouhodobých vztahů, v práci, v rodinách. A nejhorší, víte, co je, že i pastor není spokojený. Dokonce i ten farář pořád něco chce. To je strašné, proč už není s námi spokojený? Je možné žít jinak, samozřejmě. Je možné žít jinak. Já jsem snad v tomto roce už zakončil svatební sezónu a poslední svatba, kterou jsem dělal, byla ne u nás v Oldřichovicích, ale tak jsem mohl vyslat do života 2 mladé lidi, Luciana Ludského a Izu Pěntokovou. A víte, já nevím, mně to přišlo takové těžké vybrat nějaký text. Všichni říkají, cokoliv můžeš vybrat na svatbu. Jo, to je pravda, to cokoliv je to nejtěžší. Víte, jaké téma chceš? To je jedno, vyber si cokoliv. Wow, to je nejhorší úplně. A tak jsem potom řekl, půjdeme k základům a já jsem jim přál 1. Tesalonickým 5.16. Víte, co to je 5.16, 17, 18? Docela známý text. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. A to je takové to základní nastavení, které můžeme mít v manželství i v životě. Můžeme tam přidávat dalších XY věcí. Ale pokud chceme prožít takové skutečně před Pánem Bohem spokojené vztahy, jsem si říkal, mobily, když máme, tak jsou nastavené na nějaké tovární nastavení. Že? A myslím, že i křesťan by mohl mít takové tovární nastavení života. A jedním z těch věcí by mohl být zrovna ten verš, anebo to slovo spokojenost. A vy tady máte 17 let tento sbor. A to je 17 let Boží veliké milosti, kterou vám Pán Bůh dal. A vzpomínáte si ještě na ten čas, když jste tady poprvé vešli a přestřihli tu pásku a prostě vaše srdce jásalo a radovalo se a bylo to tady plné a jo? A za těch 17 let hoří to pořád. Taková ta vděčnost se spokojeností ve vás. Když sloužíte tady v tom sboru, je pořád ve vás taková ta hluboká jiskra. Pane, to je úžasné, já dneska v neděli ráno, v sobotu večer, znovu jdu do toho sboru, který tady před 17 lety nebyl. Víte, kolem nás je plno důvodů ke spokojenosti a my je potřebujeme vidět. Kéž by z nás vyzařovala taková hluboká spokojenost. Jedním z takových lidí, který se mi nějak tak protočil životem na chvíli, byl jeden kazatel církve bratrské, se jmenoval Daniel Hečko a myslím, že mezi starší generací je znám spíš jeho tatínek, který působil v Brně ve sboru a misijně měl takové srdce pro Ukrajinu. A ten Daniel prožil v životě takovou těžkou zdravotní zkoušku. Narodil se v roce 58 a zemřel v roce 2015. Tak on neprožil kdo ví jak dlouhý život, ale jeho život a jeho odkaz zůstává s námi v jeho knihách, které napsal. Napsal o Boží milosti, napsal o Duchu svatém, napsal o vyhoření, kterým si sám prošel. A on se narodil tady v Českém Těšíně a od malička slyšel o Pánu Ježíši a on říká, svůj život před obrácením popsal takto. Nebál jsem se smrti, ale života. Zajímá. Nebál jsem se smrti, ale života. Prožíval jsem apatii a existenciální úzkost. Vnitřně jsem se hlásil k filozofům, kteří záviděli mrtvým, protože nic necítí. Když měl 17-18 let, tak napsal toto. Jednoho večera jsem volal z hlouby duše k Bohu o pomoc. Ze zoufalství jsem prosil Pána Boha o smilování a v tom se něco stalo. Cítil jsem zřetelně, jak ze mne padá břemeno viny a pošramocené minulosti a já se najednou cítil neuvěřitelně lehký. O něm bylo řečeno, že když k němu člověk přišel, tak nebyl takový ten člověk, co hned byl kontaktní a začal vás objímat a plácat po zádech a hned vám řekl do života jasné slovo. Ale když jste s ním byli, tak vytvářel takový prostor, kde se člověk mohl upokojit, kde mohl říct, kde neměl strach říct něco, co ho tíží. A tak lidé u něho našli takový pokoj, spokojenost ve svém životě. Tento Daniel Hečko napsal takové vyznání a napsal o tom, co se pořád ve svém životě učí. Já nevím už, jak jsem k tomu přišel, ale ze mě, když jsem se zamýšlel nad tím tématem o spokojenosti, tak ze mě to dýchlo. A on napsal, co se stále učí, co se stále učím. I ten název toho je takový výmluvný. Nebyl u konce, jo? Pořád nebyl u konce. Pořád se to nenaučil, pořád se něco učí. Já vám to přečtu možná celé, i když těch bodů, které se učí, je trošičku víc. Co se učím o Bohu? Důvěřovat, že Bůh je ve své podstatě dobrý a že obrací zlé na dobré. Věřit, že Bůh všechno může. O Bibli. Budovat svůj život na tom, co říká Bible a opouštět to, co Bible neříká. Poznávat Bibli s napjatým očekáváním, že z ní promluví Bůh. O sobě. Nikdy nemít pocit, že jsem sám, protože Bůh je vždy se mnou. Nemít o sobě příliš vysoké mínění. Dávat pozor především na pohnutky srdce. O životě, víry, prožívat svou víru spokojeně, radostně a vděčně. Spoléhat na Boží milost. Prožívat vnitřní odpočinek. Děkovat Bohu za to, co je, a netrápit se tím, co není. Nedržet věci příliš pevně ve svých rukou, ale odevzdávat je Bohu. Být otevřený na překvapení, bránit se zákonické zbožnosti, která nahrazuje skutečné následování Boha. Myslet na to, abych se líbil Bohu. O přístupu k lidem. Nepřít se o názory, nebýt posedlý svým míněním. Dávat lidem prostor a svobodu, podporovat je a povzbuzovat. Důvěřovat obdarování a schopnostem lidí, mít k ním úctu. Nemluvit příliš mnoho lidem do života a do jejich rozhodování. Pozorně naslouchat nápadům, názorům, potřebám, přáním a radám. Nevyčítat lidem, jací jsou, ale pomáhat jim ke změně. Vyjadřovat důvěru, ocenění, srdeční zájem, pozornost. Vítat je. Odpouštět jim chyby. Naslouchat moudrým. Nebrzdit je, ale zapojit je. Cenit si schopnosti lidí, jejich přínosu a vkladu, necítit se být jimi ohrožen. Radovat se z toho, že někdo dělá věci lépe než já. Často děkovat a upřímně chválit. Nebránit se jakýmkoliv otázkám, neuzavírat se. Mně z toho vyplynula taková, že chce pořád na něčem pracovat, ale že chce směřovat takové zdravé životní spokojenosti. Jo? To prožívat svou víru spokojeně, radostně, vděčně. A tak, když jsem to přečetl, tak jsem si řekl, to se chci učit já přece ve svém životě. Z toho sála taková důvěra. A tak ta otázka je, je naše spokojenost dostatečná a naše nespokojenost tvůrčí, nebo naše spokojenost chudá a naše nespokojenost bohatá. Takových otázek bychom si mohli položit hned hodně. A já jsem přesvědčen, že v životě nejde jen o spokojenost, o tom chci mluvit zítra, že v životě musí o něco jít. Musí o něco jít. Ale o tom asi více zítra řeknu v rámci bohoslužeb. Dnes se chci zaměřit na to téma spokojenosti. Nedávno jsem se účastnil konference. Nebyla to taková nějaká rozjuchaná konference, byla to taková konference docela hodně konzervativních luteránů a byli tam účastníci z mnoha zemí, ale to bylo hodně obohacující. Člověk, když čte o pronásledované církvi nebo o nějaké chudé církvi a když vidí pronásledovanou církev nebo chudou církev, tak to je pořád ještě veliký rozdíl. Tak jsem mluvil s pastorem z Papuy Nové Gvineje a oni tam žijí v ohromně skromných podmínkách, ale samotný pohled na tohoto pastora, to, jak se na vás dívá, ten prostě pohled je vypovídající. On se na vás usmívá, neumí moc anglicky, přes toho překladatele, ale bylo to ohromné svědectví. Takového vnitřního pokoje a takového spočinutí v Bohu. Nádherné. Mluvil jsem s jiným pastorem, který byl z Venezuely. Venezuela teďka prožívá těžké období ve své existenci a dostali se do hluboké ekonomické krize, je tam obrovský zmatek. A jsem se ptal, a je nějaká možnost, jak pomoct? A říkám, my nepotřebujeme peníze, my potřebujeme jídlo. A mluvil to až s takovým pohnutím, ale jeho svědectví bylo také jasné. On byl spokojen s tím, co nemá. S tím, co nemá, a šlo mu o to, co má. A to, co skutečně měl, bylo evangelium. Tak on zvláště mluvil o evangeliu. Byl tam pastor z Filipí a tento pastor říkal, po poslední vlně tajfunů nám v těch blízkých zborech zemřelo 45 lidí. Hodně. Já jsem si vzpomněl, my tady asi nemáme takové katastrofy, a když to bylo v Žukově, nebo kde to bylo ten kulový blesk, když tam vletěl do té kaple pohřební, tak pořád se, a to zemřelo pár lidí, že? Pořád se to vzpomíná na to a on prostě, on vůbec nezrezignoval. On říká, ale já budu pokračovat dál v té práci. Můžete si představit, kdyby tady Oldřichovice, Něbory, 13, 45 lidí zemřelo v nějakém hurikánu, tak my bychom to možná, já nevím, co by to s námi udělalo. Jo? Říká, ale já budu pokračovat dál. Mě Bůh stačí. A tak to je taková spokojenost, která je obrovským darem, je obrovským uměním. Spokojenost není, jakože se na všechno už vykapšleme a teď si už tady spokojeně budeme sedět. Taková vnitřní apatie, že už o nic nejde, to vůbec není. O tom je třeba se na to podívat jako dar. Jako Pavel se učil spokojenosti v listu Filipským, 4. kapitola, 11. verš. On říkal, ne, že bych si naříkal na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. A Pavel nám říká, to nikdy nepřijde samo od sebe. To bude vždycky těžké. Nerodíme se spokojeností, rodíme se s velkou nespokojeností, s takovou nezdravou nespokojeností, možná takovou tu hříšnou nespokojeností a potřebujeme se učit ty dobré lekce. A teď v poslední době v Oldřichovicích jsem párkrát zmínil knihu Přísloví a když čteme závěr knihy Přísloví, tak tam je také takový výrok o spokojenosti. O dvě věci tě prosím, o které prosil víte, že? Dvě věci tě prosím. Neodpírej mi je dříve, než umřu. Vzdal ode mne šálení a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Učme se spokojenosti. Jak konkrétně, o tom bych chtěl říct na příkladu jedné písně, ale myslím, že teďka je čas, abychom si společně zaspívali jednu píseň, kterou vy máte připravenou, a potom nevím, jestli vás naučím sice zpívat píseň, to možná úplně ne, ale minimálně si řekneme o jedné písni o spokojenosti. Znáte nějakou píseň o spokojenosti? Jsem spokojený, to je přesně, to je jediné, které mě napadlo. Já jsem s chatrčou. Kdo má chatrč? Kromě knihy chatrč. Tak existují vůbec dneska písně o spokojenosti? O vděčnosti, že? To je tak nažnívové se špivo, o vděčnosti, tak to spokojenosti. Ale Bible nás učí zpívat píseň o spokojenosti a jednu takovou jsem našel v žalmu. Našel jsem v žalmu, zapsal ji král David a ona nás vlastně učí tu spokojenost dát nějak doslov, vyspívat ji a je to žalm 131. Můžeme se k tomu postavit, já bych ho chtěl přečíst, je úplně krátký, má 3 verše. Žalm 131. má i nadpis Poutní píseň Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i na věky. Amen. Můžeme si posadit? Tak to je ta naše písnička, kterou bychom se chtěli dneska naučit. Ta písnička o spokojenosti z toho božího pohledu. A ten nadpis už taky něco říká. Je tam napsáno, že je to taková poutní píseň. To znamená, že ji zpívali lidé, kteří putovali na svátky do Jeruzaléma a ta píseň je doprovázela v životě. A já nevím, jestli vy, když jedete na svoje zborové poutě, samozřejmě to tak nenazýváme, to nazýváme zájezdy, jezdíte na nějaké zájezdy se sborem? Jsem tam. Tu a tam, tu a tam. No tak zpíváte v autobuse? Nebo se už to taky vytratilo jako v Oldřichovicích? Co? Tu a tam tež? Jsem tam. Autám jezdíte, tak jeďte autobusem, tak jeďte autobusem, abyste se mohli zašpívat společně, když se to vytrácí. No. Tak lidé chodili, že neměli autobus ani auto, lidé chodili a to byla píseň, která je na cestě na svátky provázela. No, to byla písnička, oni ji znali. Nebyly to nějaké rady, nějaké sterilní rady filozofického charakteru. A to je taková důležitá myšlenka pro nás. Abychom si něco v životě zapamatovali, tak to musí být docela jednoduché, musí to být takové zapamatovatelné, abychom to zaspívali, abychom to z paměti dokázali nějak říci a je to fajn. No a můžeme říct, že ta písnička má 3 sloky a jsou tam 3 věci, které se učíme na cestě našeho života, na tom našem životním zájezdu nebo pouti do zaslíbeného města. Ta první, kterou jsem našel, je pokora. Pokud se chceme naučit v životě skutečně spokojenosti, je třeba se učit pokory. A pokora má s námi skutečně putovat na cestě našeho života a tam ta pokora je napsána ve slovech nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Jinými slovy můžeme říct, že nezaměstnávám svoji mysl jen svými vlastními záležitostmi. Nechci sám sebe příliš hýčkat. Jinak řečeno, dám si sám studenou sprchu, nebudu čekat, až mi dá někdo jiný. Dám si sám. Nemusím mít vždy pravdu. Nemusím mít vždycky poslední slovo. Ani v manželství, ani v práci, ani ve sboru, ani ve stazích. Nechci, aby mi všichni sloužili. Nechci to. Chci se naučit sklonit se, chci se naučit poddat se, prožít, že něco nemusí být tak, jak to chci já se svými vizemi. Já nevím, jestli vy jste tady organizovali zájezd do Izraele, že? Z Nebor. Pamatuji si správně, tak vyjezdíte na dobré zájezdy. Tak já tady troškařím s autobusem a vy letecky. No jasně, tak už to chápu. Tak jasně, to je jiný level, ale tak zpívat dej v letadle, že? Já nevím, jestli... Já jsem tam nikdy nebyl v Izraeli, ale jestli je to pravda, že když jdete do toho místa narození Pána Ježíše Krista, takže tam jsou dost nízké ty dveře, nebo ten vchod. Je to asi pravda. Víte, já myslím, že i naše ty chatrče, ty dřevěnky staré, také měly dost nízké ty dveře. Možná, že lidé byli tehdy menší, to nevím, ale na naše poměry byly nízké. Ale zatím něco je. Zatím je dobré poselství, že ti lidé, že tam jdou, musí se sklonit u toho místa narození Páně, nebo šli do toho domu, tak se taky museli trochu přikrčit. Jaké máte tady dveře v Neborech nebo v Oldřichovicích? Máme vysoké dveře. Nikdo se tady nemusí sklonit, když tady přijde, že? A jsem si tak říkal, neměli by naše sbory mít maličké nízké dveře. Abychom jako první, co tady prožijeme, než tady vstoupíme, abychom se museli sklonit. Abychom museli prostě prožít i takovou viditelnou pokoru. Teď tady jsme, se tady skláníme. Někteří lidé říkají i při večeři Páně, při té večeři Páně, ono by to šlo rychleji, kdyby tam si lidé jenom stali a neklekali. A říkám, šlo by to rychleji. Ale víte, když si lidé kleknou večeři Páně, aspoň v Oldřichovicích, tak to je nějaký symbol. Pořád to ještě něco říká, to tělo něco říká, tam klečíme. Klečí tam doktor, klečí tam uklizečka, klečí tam mladý, klečí tam starší, klečí tam zdravý, klečí nemocný a všichni tam klečí před Pánem Bohem. Všichni jsou pokorní, všichni mají svěšenou hlavu. Super. To první, co se máme učit, nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Učím se pokory. Víte, a to napsal David. Kdyby to napsal nějaký služebník, který Davidovi čistil boty, je to v pohodě. Napsal to David, který nemusel být pokorný. Který si mohl dovolit nesklánět se. Ale on takový nechtěl být. On chtěl pro svůj život najít jiné řešení a David se chce učit té pokoře a nemusí mít všechna požehnání. Stačí mu ta boží přítomnost. Stejně jak Mojžíš to říká, že? Pane, pokud nepůjdeš s námi, tak nás odtud. Prosím, ani nevyváděj. My potřebujeme tvoji přítomnost, to je to, co s námi půjde a my chceme jít pokorně pod tvým vedením. My nejdeme před oblakem, my půjdeme za tím oblakem. A ten oblak bude výš a my budeme níž. A David byl králem a dobře, že předtím byl pastýřem ovcí. Protože na to nikdy možná nezapomněl, že byl pastýřem. Někde v srdci byl pořád pastýřem a ta pokora obyčejného pastýře mu velmi pomohla příliš se nevzhlédnout v dobrech tohoto světa, ale mít od ní distanc. Takže pokora. Ta první sloka té písně nás učí být člověkem spokojeným. A to je první klíč, kterým otevíráme spokojenost v životě. Zemřít své vlastní důležitosti a výjimečnosti, vzít na sebe postoj služebníka, ten hadr a tu útěrku. A Ježíš byl pokorný a umýval ty nohy těm učedníkům. A on to neřešil. On to vůbec neřešil, že takovým byl. způsobem bytí byl roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl. Byl spokojený s postavením, které zrovna v tu chvíli měl na tomto konkrétním místě. Vzal na sebe způsob služebníka, spokojil se s tím, že tam takový bude. Tak to je první sloka, pokora. A druhá, kterou jsem tam našel v tom textu, je, že pokud chceme se naučit spokojenosti v životě, musíme poznat naše hranice v životě. Potřebujeme poznat tam, kde máme být, kde je naše místo a potom tam, kde už není naše místo. A to vyžaduje hodně moudrosti a takové té boží moudrosti v našem životě. A David napíše, nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled a teď neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nepůjdu dál, než mi je určeno v životě. V určitých oblastech samozřejmě. Já, když mluvím s lidmi, kteří se chtějí brát, tak často používám takový obraz domu, že ta základová deska, to je to, na čem to všechno stojí, Pán Bůh. A potom jsou obvodové zdi a to jsou ty hranice, které si musíme v životě, v manželství, v osobním životě, ve sboru všude vytvořit. Protože život bez hranic není život šťastný, že? Na tom se asi shodneme i velice jednoduše. No? Kdybychom neměli hranice, kdyby nás něco nedrželo, tak kdyby hokej neměl žádné hranice a žádné mantinely, tak by to nebyla žádná sranda. Že? Prostě. Tak by se hrálo na tribunách a všude. No, prostě. Co by to bylo? Hokej, fotbal, kdyby to nemělo žádné mantinely, žádné hranice, žádné okraje. Nic. Spokojený život je tam, kde jsou dané hranice. A to je velké požehnání, které Pán Bůh nám dává. Ale poznat svoje hranice je věc úpěnlivých modliteb a prozeb. A David nás učí, že spokojenost se váže s tím, že poznáme hranice v životě. Když poznáme, že ne všechno poznáme. Když poznáme, že ne všechno si zařídíme, to jsou ty dobré hranice. Že nemusíme všemu přijít na kloub. Jsou v životě věci, které nás převyšují a my se tím nemusíme trápit. Je to za hranicemi. Ale státy si střeží svoje hranice. Nebo vzdušný prostor. Když někdo vletí s letadlem do vzdušného prostoru jiného státu, tak prostě co jsme, gripeny, co je, co se děje? Někdo nám narušil náš výsostný vzdušný prostor. Nebo vody. My to tady neznáme, že nemáme moře, ale když někdo naruší ten prostor těch vod, tak to není dobré. A hned se potom diplomacie zvedá a píší se nóty diplomaticky na nejvyšších místech. A můžeme se totožnit s tím, co napsal David. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Já nemyslím, že tento text nám říká, to je jedno, že poznání, tak kašlete na to. To vůbec ne. To Bible neříká. Jen říká, že i to poznání v Bibli má svoje hranice. Poznání Boží vůle má svoje hranice. Protože tím nechceme omlouvat naši lenivost, že? Tak když nemáme poznávat, tak to je jedno. Jsou hranice, my je musíme poznávat, ale na druhé straně musíme vědět, kde jsou a za ně už nechodit, ale vkládat ty věci do Božích rukou. Apoštol Pavel se modlí o to, aby mu Pán Bůh rozšířil hranice, ale stejně v tom druhém listě Korinským 10.15 a dál říká, nezakládáme si na tom, co udělali jiní. Máme však naději, že vaše víra bude růst a tak se hranice nám stanovená rozšíří a že budu moci zvěstovat evangelium v krajích ležících za vámi a nebudu se chlubit tím, co je hotovo, kde už pracovali jiní. A apoštol Pavel se modlí o posunutí těch hranic a říká, ale tam už pracovali jiní, já se tím nebudu chlubit, to už tam už nepůjdu. Za ty hranice. Takže jsou hranice, které nás přesahují. jsou věci, které jsou za hranicemi i našeho poznání. A ta první je Pán Bůh. A myslím, že to je úplně jako jednoduché, ale také si myslím, že v dnešní době, kdy všichni i náš pes má svůj vlastní názor na všechno, si musíme na to dávat pozor, protože jakože problém dnešní doby se mi zdá, že máme příliš mnoho odpovědí. No. I na otázky, které vůbec nejsou jasné. Tak jasné o spasení a takové věci, ano. Ale Bůh se nám dal poznat určitým způsobem, ale nedal se nám poznat víc. A my musíme poznat, jak se nám Pán Bůh dal poznat, a když už se nám Pán Bůh nedal poznat. Musíme poznat tu hranici, kdy už to musíme nechat Pánu Bohu. A to jsou těžké věci, to vyžaduje také samozřejmě naši pokoru. A třeba bych byl obezřetný, když někdo posouvá i třeba otázky druhého příchodu Krista až za hranice. Jo? A sem tam se objeví takový člověk, který řekne, ten politik, taková situace, to je to, všechno to dá dohromady a řekne, a teďka by to mělo přijít. Jenže to tak jednoduché není. Musíme uznat, že některé věci jsou za hranici našeho poznání. Naším úkolem je být teď připraven, že Kristus přijde. Naším úkolem je úplně to jednoduché, radovat se, že Kristus přijde. Nemít z toho strach jako křesťané. Pro nás to bude nejradostnější den, ne den přece největšího strachu. A když David viděl Boha a jeho moudrost, to jak zná jeho život, jak ho zná ještě před narozením, to jak ví, kdy sedí, vstane, to jak ví, že ještě nemá slovo na jazyku a Bůh už ví, co všechno se bude dít, jaká slova. Když si toho David uvědomí, tak si řekne, já bych se chtěl schovat před tím Bohem. A to taky nejde. A pak řekne, v kterém žalmu? V 39. řekne, nad mé chápání jsou tyto divy. Jsou nedostupné. Nestačí na to. A to je ta hranice. Že i my s Davidem musíme přijít i k této hranici v životě. Ne všechno vím, ale říct, pane, nad mé chápání jsou tyto divy. Nerozumím. Nestačím na to. Tak je třeba se radovat na jedné straně z Božího zjevení, z Krista samotného a být pokorný v těch hranicích poznání Boha a zahloubat se do té Bible tak, aby Bible byla pro nás tu největší radostí. A já nevím, mně se zdá, že lidé pořád chtějí dneska i v tom jako světě kolem nás vytahovat nějaké špeky, že ten svět fakt žije z takové nezdravé spokojenosti, že třeba vytáhnou nějaké Jidášovo evangelium, Tomášovo evangelium a teď tam hledají ty věci, takové ty bizarnosti a potom točí filmy a píšou knihy o tom a to je šílené. A to jsou lidé, kteří chtějí to poznání jen za těmi hranicemi. A vůbec neví, co je v hranicích. Oni se o to nezajímají, o tom, co je normální. Oni se zajímali jen to, co je abnormální. Oni se zajímají o to, co nám Bůh nedal poznat. Oni se nezajímali i o to, co nám Bůh už dal poznat a v čem máme být hluboci. A to je taková nenasytnost ve špatném slova smyslu, nespokojenost. Ale jde to i dobře. Já jsem četl jednou o jednom studentovi a když jsem četl ten příběh, tak jsem si říkal, jo, ten student, to byl takový podlejzák, to je hrozné. Byl takový jeden student, který po přednášce vždycky přišel za svým profesorem a řekl mu, pane profesore, můžu vám vzít tašku, knihy a to. Ale ten profesor potom vzpomíná, že on se vždycky zeptal na nějakou otázku. A co mi řeknete o té knize? Nebo myslel jste to tak a tak na té přednášce a příště zás, můžu vám vzít tašku a jo, jdu k autu, jo, a kterou knihu byste mi doporučil, kterou bych se měl ještě přečíst. A ten profesor říká, tak 4 roky to takto dělal. na každé mé přednášce 4 roky. A víte, tento člověk se na tu univerzitu vrátil zpátky po dlouhých letech jako rektor této univerzity. Protože on byl tak zdravě nespokojený. On chtěl poznávat ty hranice, on chtěl jít do hloubky a to je to zdravé, co my máme dělat. Zdravě být nespokojený i s tím, co můžeme poznat. Tak to je ta první hranice toho, co nepoznáme. Ta druhá, myslím, je člověk. My člověka také úplně nepoznáme. Člověk také zůstává tajemstvím pro nás. Nejde poznat ani člověka dokonale. Prostě to nejde. To, když si moje manželka vzala mě, tak ona si možná trošku myslela, že mě zná. A já jsem tak vděčný, že mě tak moc neznala. A já jsem pořád, že si můžeme poznávat pořád více a více. A víte, i v té pastorační práci je někdy takové až těžké si říct, nebo o tom, ten člověk je takový a makový. A proč ten člověk dělá pořád to a ono? I to přece musí fungovat. No, my neznáme toho člověka. Mluvil jsem před pár dny s jedním pastorem, který vzpomínal jeden případ, který se mu stal v jeho sboru. A on říkal, že tam měl klučinu, a to už jsem byl říkal 15-20 roku zpátky, že tam měl takovou klučinu v tom sboru, nebylo to tady, a jako v Neborech, to nemohl ani být, že, ani v Oldřichovici, ani tady poblíž, ale byl klučina, který se zapojil do mládeže a který se hrozně natchnul. Prostě dal svědectví před tím sborem, všechno dobré, a potom se zamiloval do jedné holky a plánovali svatbu a byla svatba, on přišel za tím pastorem a říkal, já bych chtěl prostě, aby ta svatba byla taková evangelizace pro všech. Určitě, měla by být dobrým svědectvím a svatba je svatba, víš, jako, že to nemusíme úplně dělat jako evangelizace. Říkal, já chci, aby to byla evangelizace. Dobře, tak uděláme něco. Tak udělali svatbu, bylo to úžasné. A o svatební noci ten stejný člověk řekl své manželce, se kterou byl pár hodin, tak já bych chtěla, abys věděla, že já jsem to všechno jenom hrál. Já jsem tě chtěl jenom získat. Ta žena, měli spolu ještě děti a ona potom odešla od něho. A ten pastor si říkal, nevidíš. Do člověka nevidíš. A já myslím, že to je také ta hranice, kterou musíme říct, že ani to nám nebylo poznat. Ani to nám nebylo dáno poznat. Jo? Že to, co my můžeme udělat, je lidi mít rádi, přijímat je, ukazovat jim Krista a dělat to, co dělal Kristus. Že? Přivedli tu ženu hříšnici a farizeové to měli jasné. My máme na to paragraf, budeme kamenovat. A Ježíš říká, kdo je bez hříchu, tak první hodnání kamenem. A pak řekne, nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji, jdi a už více nehřeš. Já nevím, jakým tónem to řekl, možná, že to řekl tak jemně, to nikdo tě neodsuzuje, ani já tě neodsuzuju, a to si umím představit, že to řekl, ale ty jdi a už nehřeš. A my nevidíme do lidí, jak viděl Ježíš. A můžeme si brát i z těch 4 mužů, kteří přišli toho člověka na nosítkách. Tak co oni udělali? Co oni udělali? My řekneme první, co nás napadne, oni rozbili střechu v domě, že? Oni rozebrali někomu střechu. Hrozná věc. Asi to bylo jednodušší. Ale, Ale tak skutečně, co udělali, bylo, že toho nemocného spustili před Ježíše a vešli. No, Ježíš jim za to tak poděkoval a oni se úplně ztratili z toho příběhu. A on tam byl před Ježíšem. To bylo to důležité. Oni se z toho nevyznali. Oni vůbec neměli odpovědi, proč je ten chromý. Oni nevěděli, proč se tak děje. Oni udělali otvor, oni ho spustili před Ježíše. Máš ho tady. Postarej se. A Ježíš mu říká, co? Postaral se o co? Mojho srdce. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Chci se učit pokoře. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Chci se tak pokorně učit poznávat svoje hranice. Nepoznám se, Pane, plně, ale nepoznám ani člověka plně. Ale chci za ně být vděčný a chci jim sloužit. Ženu se ale za věcmi, které dokážu vystihnout. A vím, že lidé potřebují moji lásku, moji službu, moje přijetí. A proto je chci přijímat. A proto jim chci prokazovat službu, lásku. Nechci je primárně měnit ke svému obrazu. Ženu se za velkými věcmi v písmu. Ženu se za velkými věcmi v modlitbách, ve společenství, ve večeři Páně, ve službě. To stačí. Pokora, poznávání hranic, a myslím, že tam je i ta třetí sloka ještě. Ke spokojenosti nám chybí ten třetí klíč. Chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Třetí klíč ke spokojenosti. Chovat se tiše a klidně. Tento obraz toho dítěte a té matky je vykládán dvojím způsobem. A oba dva mají něco do sebe. Ten první je úplně zřejmý. Jako dítě, které je spokojeno, dostane to, co potřebovalo, je tiché a klidné. A Nový zákon nás k tomu vybízí, abychom i takovým životem žili. 1. Tesalonickým 4.11. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tedy na klidném, takovém spokojeném životě záleží odevzdaném Pánu Bohu. Máme si na tom zakládat. To je taková výzva pro nás, především pro ty pracovně činné, jak to všechno udělat. A myslím, že to, co můžeme udělat a co může být takové osvobozující pro nás, je, že Pane Bože, děkujeme za to, že jsi nás nepovolal jen ke stresům, ale děkuji ti za to, že ty jsi zachránce a my jsme svědci, my jsme poslové dobrých zpráv a nemůžeme mít všechno ve svých rukou, ale můžeme ti všechno dát do tvých rukou. A druhý obraz, ten druhý výklad je o duchovní zralosti, že ke spokojenosti potřebujeme takovou duchovní zralost. A David nám ukazuje obraz své duše jako obraz dítěte, které už možná není miminko, ale je to jako odstavené dítě. Tedy není to už miminko, které si vyřve u maminky tu potravu, ale které už přijímá svou vlastní potravu a potřebuje blízkost té maminky. Klidné u té své mámy. Dokáže už ale usměrňovat ty svoje touhy, dokáže už přijímat ten pokrm, ale potřebuje tu blízkost, potřebuje to obětí, potřebuje tam cítit to teplo té blízkosti. A to se můžeme učit, že ta spokojenost je vysoce duchovní záležitost. Je to otázka naší touhy po boží blízkosti a po proměně našeho života. Máme 4 děti, díky Pánu Bohu za to, a můžu vám říct, že všechny 4 byly odkojené i odstavené, ale odstavit dítě, to jsou někdy, wow, to jsou scénky. To není úplně jednoduché, vždycky a za všech okolností, a nikdy to není bezbolestné. To dítě jakby řeklo, maminko, ty mě chceš zabít teďka, ty mi nechceš dát už to, co jsem byl vždycky zvyklý. A maminka ho má tak strašně ráda a proto už odstaví to dítě a učí ho jako na tu svoji stravu, na tu dobrou stravu a snaží se ho posunout v životě dál. A je to bolestný proces. Víte, je to bolestný proces. A David nám ukazuje, že ta spokojenost je takový možná bolestný proces, už nám někdo nebude lít to mlíčko Božího slova, a že si tu stravu budeme muset sami vyhledat v tom Božím slově a že sami budeme muset vydolovat ty poklady Božího slova. Budeme jako odstavené dítě, ale budeme pořád v blízkosti toho Otce. On nám bude nablízku, pořád nám tam bude dobře, ale ten Bůh nám říká, ten Bůh nám řekne, máš Bibli, no tak se prosím nauč už z toho žít. Nauč se žít z mého slova. Nauč se tam z té Bible čerpat. To je, když jsem ti to dal. Nechtěj, aby tě pořád někdo krmil. Nauč se sám, ale buď mi blízko. A já myslím, že to je ten třetí obraz, který se můžeme naučit o spokojenosti. Že spokojení budeme více, když budeme poznávat Boží slovo více. A takový spokojení v Bohu. Spokojení v tom nejlepším slova smyslu. Spokojením v tom, že si řekneme každé ráno, Pane Bože, teď já jsem vůbec ten dnešní den nemusel dostat. Já jsem vůbec nemusel v 4:30 přece stávat do práce. Jo? Protože já jsem nemusel mít žádnou práci. Ale já ji mám. Díky za to. A teď můžete stát a ráno přečíst heslo jednoty bratrské nějaké zamyšlení a říct, Pane Bože, no toto je úžasné. Neuvěřitelné. Ty mi dáváš dnešní den slovo. Takové slovo. Takové jednoduché slovo, nebo těžké slovo, nebo pozbuzující, nebo napomenující, abych ho vůbec nemusel mít. Děkuji ti, Pane Bože, za to. A to je něco, co přináší takovou spokojenost. My máme Boha, ve kterém můžeme být uspokojeni. Jak být tedy spokojeným člověkem? Být pokorným, znát svoje hranice a toužit po duchovní zralosti, takové samostatnosti v závislosti na Bohu, tak bych to řekl. A na závěr chci říct pár slov ještě v 2. Korinským, že Bůh vám to dá. 2. Korinským 9.8. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek, abyste byli spokojeni. Dostatek všeho, co potřebujete a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Jak s tím začít, aby se to stalo? Já jsem četl takový ještě jeden teda příběh, vám povykládám. Věřím, že byl pravdivý. Jedna žena letí v letadle a vedle ní sedí takový statný muž a ona ví, to je voják. A tak se ho zeptala, pane, vy jste voják? On, byl to mariňák a on je takový, ano, paní. A co děláte? Jsem mariňák. Odkud se vracíte? Bylo nějakou dobu zpátky, říká, operace pouštní bouře. A co děláte, legraci? Jak dlouho jste tam bylo? Říká, 1,5 roku, paní. A moje rodina mě bude čekat na letišti. A říká, tak ta paní mu říká, to jste na tu rodinu musel mnohokrát myslet za ten 1,5 roku. On říká, ne, paní. Učili nás, že nemáme myslet na to, co nikdy nemusí nastat, ale být vždy připraveni tam, kde právě jsme. Kde začít se spokojeností? Nevymýšlet možná veliké věci do budoucna, které nemusí nastat. Začít tam, kde jsme. A dnes jsme v kostele. Nečekej, až přijdeš domů. Začni se spokojeností teď. Neříkej, až přijdu domů, no, tak to zkusím. Teď je čas začít se spokojeností. Poděkovat Pánu Bohu. Můžete mu zaspívat svoji píseň, můžete skutečně složit píseň o spokojenosti. Děkovat Pánu Bohu za lidi, kteří vás v tomto sboru formovali, za lidi, kteří postavili tento dům, za lidi, kteří vám ukazovali cestu. Pak když přijdete domů, do kuchyně, do obýváku, do pracovny, do práce, se stkáte se sousedy, budete řešit s dětmi matiku a ta jim nepoleze do hlavy. Všude tam se můžete učit spokojenosti. Spokojenosti, která se vyznačuje pokorou, poznáním hranic a duchovní zralostí. A pak pamatovat, že spokojenost není jen o našem životě, ale že tu spokojenost vyprošujeme také pro jiné. A výzva třetího listu Janova je: modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. A tak dále. Modlit se o to, aby jiní také prožívali spokojenost, aby se jim dobře dařilo. Aby se dobře dařilo jejich duši, jejich tělu, jejich všemu, co budou prožívat. Učili nás, že nemáme myslet na to, co nikdy nemusí nastat, ale být vždy připraveni tam, kde právě jsme. Tak pojďme začít. Amen.